Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Πολύ καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, η εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών. Είναι στο web radio του ΠΑΜΕ. Το email του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου είναι pmu@pmu.gr. Για πληροφορίες, γνώσεις, ιδέες, σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Θα θέλαμε να αφουγκραστούμε την άποψή σας προκειμένου η εκπομπή μας να γίνει καλύτερη. Να πούμε ότι είναι πλούσια η θεματολογία και της σημερινής μας εκπομπής, καθώς είναι σε πλήρη δραστηριότητα ο σχεδιασμός για την δράση που θα αναπτύξουμε σαν σωματείο και σαν εργαζόμενοι καλλιτέχνες μπροστά στον ταξικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, που είναι αφιερωμένη και ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, άρα έχει ένα διπλό ταξικό μήνυμα που θα πρέπει να στείλουν οι εργαζόμενοι όλης της χώρας εκείνη τη μέρα. Έχει να κάνει με τις λεγόμενες διεθνείς εξελίξεις που απασχολούν εδώ και καιρό και από ό,τι φαίνεται φουντώνουν και επυκνώνουν το τελευταίο διάστημα, και έχουμε όλη τη δραστηριότητα πάνω σε αυτό. Και είναι και, θα έχουμε και δύο καλεσμένους, νομίζω τρεις. Ο ένας θα είναι και έκπληξη μάλιστα, δεν θα σας τον αποκαλύψουμε. Θα είναι ο πρώτος να μας πει τι συμβολή θα έχει εκείνος με το τραγούδι του στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, καθώς θα ακούσετε έτσι τους λόγους παραπέρα. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες πλούσια ήταν η δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος για τις εξελίξεις με τον πόλεμο ενάντια στη Συρία, που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, καθώς τα ταξικά συνδικάτα, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο εδώ και τρεις μέρες και συνεχίζεται αυτή η δραστηριότητα. Να πούμε ότι οι φοιτητές τη Δευτέρα απάνω στην πρωτοβουλία τους να κατεβάσουν συμβολικά το άγαλμα του Τρούμαν σε μια δυναμική κινητοποίηση, δέχτηκαν την αριστερή καταστολή των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που πάνω απ' όλα έχουμε δει ότι βάζει το συμφέρον της αστικής τάξης προσδεδεμένο σε αυτό τον ΗΠΑ, Και για αυτό το σκοπό δεν χαμπαριάζει τίποτα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν χαμπαριάζει να δείρει ακόμα και νεαρά παιδιά, να τα τραυματίσει, να τα στείλει στο νοσοκομείο, να τα συλλάβει και να ορίσει και δικασίμους. Όμως για τις 25 Απριλίου, που και πάλι θα είμαστε εκεί, να δώσουμε βροντερό παρόν στήριξης και υποβοήθησης έτσι στους φοιτητές συναδέλφους μας, που η αστική τάξη πλέον θέλει να τους καθίσει στο σκαμνί για μια συμβολική κινητοποίηση. Και βλέπετε ότι όταν αυτοί είναι να ορίσουν και να καθορίσουν το συμφέρον τους, να βάλουν τα όρια, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και εμείς να είμαστε με τον ίδιο τρόπο, πώς να το πω, αμήλικτοι, με την έννοια ότι πρέπει να πυκνώσει και η δράση και ο σχεδιασμός των σωματείων για τον ταξικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, για τις εξελίξεις απέναντι στο συριακό λαό που ματώνει μια χώρα τριχοτομημένη με εκατομμύρια πρόσφυγες, με εκατομμύρια θύματα αμάχους, που δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Να πούμε ότι το ενθαρρυντικό είναι ότι η απάντηση του λαού ήταν μυριόστομη και άμεση, καθώς ξεδιπλώνονται δραστηριότητες από την Παρασκευή και μετά, και μάλιστα είναι πολυπληθείς οι πορείες, και δείχνει και έτσι, ας πούμε, ότι οι δυνάμεις εκείνες, όπως το πάμε, που δεν αντιλαμβάνονται τον υπεριαλισμό ως ένα θολό αντιαμερικανισμό, που δεν αντιλαμβάνονται πάλι για το λαό, προς όφελος του λαού, σε αντιπαράθεση με τους άλλους λαούς, όπως είναι ο γείτονας λαός, ο τουρκικός, έχουν τη στήριξη μιας σημαντικής μερίδας του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και οι δραστηριότητες ήταν επιτυχημένες. Έχει ανέβει δράση και το καταλαβαίνετε και εσείς, φαίνεται και στους δρόμους και τα λοιπά, και φαίνεται ότι εχθές, ας πούμε, που ήταν η πορεία 7 η ώρα από το Σύνταγμα μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία, ο δρόμος ήταν στρωμένος με κλούβες και ΜΑΤ. Μπορούμε να το έχουμε και αυτό ως παράσημο, καθώς έξω από κάθε πρεσβεία, μάλλον όλες οι πρεσβείες ήταν ντυμένες σαν αστακοί. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί το πρωί της Δευτέρας, από φοιτητές πάλι και εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, ξεκρεμάστηκε το σήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και αυτό δεν είναι λίγο, ξέρετε τώρα, το Αμερικανικό Προξενείο δεν τα αφήνει έτσι αυτά. Ως απάντηση, ξέρετε τώρα, εδώ ο πρέσβης ο Πάιατ ήρθε και φωτογραφήθηκε στο άγαλμα του Τρούμαν, και μάλιστα μας είπε ότι την περίοδο 46-49 ο Τρούμαν ήταν εκείνος που έστειλε τη βοήθεια στην Ελλάδα, και σε κάποια χρόνια, λέει, για την Ελλάδα, συγγνώμη για το κόπιασμα, για την Ελλάδα ήταν πέτρινα, ήταν μια δεκαετία πέτρινη, έτσι τη χαρακτήρισε. Νομίζουμε ότι ένα σημαντική μερίδα του λαού το απάντησε με το συλλαλητήριο σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε και η πρεμούρα του όταν ήρθε από ταξίδι ήταν να πάει να φωτογραφηθεί στο άγαλμα του Τρούμαν. Τίποτα άλλο δεν τον ένοιαζε, παρά μόνο να φανεί ότι ΗΠΑ, αστική τάξη των ΗΠΑ, Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός και Ελλάδα, αστική τάξη της Ελλάδας, απαντάνε με ένα στόμα, μια φωνή, στους λαούς τους, με καταπίεση, με καταστολή και με ό,τι άλλο θέλετε. Θα ακούσουμε τώρα ένα λίγο μουσικό σήμα για να μπορέσουμε να έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε ότι και τα 5 τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα και θα ακούσουμε στην πορεία είναι αφιερωμένα, έχουν Δημήτρη Μητροπάνο, να πούμε, γιατί σαν εχθές ήταν 6 χρόνια από το θάνατό του, και έτσι σαν Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος θα αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής. Πάμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γρηγόρη τον Βασίλα, και μουσικό μπουζουξής, και συνθέτης, με δικές του δουλειές, με δικές του ιδέες. Έχει και ένα σχήμα εκεί, τον Πυρήνα, που μπορείτε να το απολαύσετε σε διάφορες συναυλίες που έχει δώσει και ελπίζουμε να δώσει και άλλες στο μέλλον. Γρηγόρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είσαι ζωντανά στον αέρα του, στον ψηφιακό αέρα κιόλας. Είδες έτσι, όχι ότι κι ότι. Να σε καλησπερίσουμε και από τη μεριά μας.
Και εγώ επίσης.
Και θα έχεις μια ιδιαίτερη συμβολή στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση τη φετινή του ΠΑΜΕ και θα ήθελα εσύ να μας μιλήσεις για αυτή τη συμβολή, πάνω σε τι εδράζεται.
Ένα τραγούδι είναι, σε κάτι στίχους που αναφέρονται στην ανατολική επέμβαση που έγινε στη Ιουγκοσλαβία και την δράση της νεολαίας κομμουνιστικού κόμματος να τους αλλάξει τις ταμπέλες ουσιαστικά και να τους στέλνει στην λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Είναι λίγο σκοπτικό, έχει όμως τη σημασία του με τις μέρες που διανύουμε.
Μάλιστα, ωραία πράγματα και δείχνει ότι και ο συνθέτης, άμα ντύσει κατάλληλα τα λόγια, μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Εντάξει, είναι λίγο σκοπτικό με μια ότι δείχνει ουσιαστικά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε μια ετοιμότητα και έχουμε τα όπλα τα οποία δεν είναι πάντα πολεμικό υλικό, αλλά είναι κυρίως ιδεολογικό και πώς το λένε, ψυχής, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη να αντιπαρέλθουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Το δείχνει βέβαια και η 100 χρόνια πορείας και δράσης και αγώνων.
Ναι, ωραία. Μάλιστα, Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και θα περιμένουμε να ακούσουμε με αγωνία στη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση το τραγούδι, έτσι να δούμε και να ακούσει και ο κόσμος στίχους, μουσική εκεί πέρα.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάρα πολύ και για την τιμή που μου έγινε να συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλίμονο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
Για χαρά. Για.
Στο κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Τι το θες το κουταλάκι, να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις σταλα σταλα και έχω βάσανα μεγάλα. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες.
Αυτός ήταν και ο Γρηγόρης Βασίλας, φίλες και φίλοι, με τις ιδέες του. Καθώς η συμβολή του, εντάξει, είναι θετική, γιατί έγραψε ένα αντιμπεριαλιστικό τραγούδι, τραγούδι με αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο και σκοπτικό, όπως είπε ο ίδιος, στίχο για τα γεγονότα του 99. Και με αφορμή το ότι η φετινή Πρωτομαγιά έχει αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο, θα παιχτεί το τραγούδι αυτό, καθώς τότε ο λαός με την πάλη του τα τάγκς του ΝΑΤΟ τα έστειλε στη Λαχαναγορά για βρούβες και όχι για το σκοπό που ήθελαν να επιτελέσουν, να αιματοκυλήσουν το λαό και της Ιουγκοσλαβίας. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με άλλον έναν καλεσμένο να περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Γιώργος Σουσαρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και Γιώργο, καλησπέρα. Οι εξελίξεις είναι πλούσιες.
Είναι.
Και είμασταν πριν με τον Γρηγόρη τον Βασίλα, θα προσφέρει και ένα τραγούδι στην Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση. Καθώς, εντάξει, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και θα συνέλθει με αυτό το θέμα και ο σχεδιασμός των σωματείων γενικά έχει μπει μπροστά, άρα και του δικού μας, για να γιορταστεί όπως πρέπει, καθώς το σύνθημα φέτος, και γι' αυτό είναι το κύριο κομμάτι της συζήτησής μας, που είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών. Σ' ακούμε.
Η Πρωτομαγιά φέτος τελικά, το σύνθημα μάλλον που που διάλεξε κεντρικά το ΠΑΜΕ συμπίπτει απόλυτα με τις εξελίξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Εμείς θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά όπως τις αρμόζει, όπως τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο, παλεύοντας για την απεργία εκείνη τη μέρα, μιας και πολλοί προσπαθούν να αμφισβητήσουν και το νόημά της και την ουσία της. Και θα προβάλλουμε το τεράστιο ζήτημα των σημερινών συνθήκων, που είναι η απειλή ενός μεγάλου υπεριαλιστικού πολέμου, αλλά και αν δεν συμβεί αυτό, η ένταση στην περιοχή μας είναι αρκετή για να μας βάζει σε μια εγρήγορση και σε μια δράση αναγκαία για να αποφύγουμε τα χειρότερα, αλλά και για να ετοιμαστούμε όποια και αν είναι αυτά. Αυτά με λίγα λόγια. Θα είναι σίγουρα μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Αυτό έδειξε και η χθεσινή συγκέντρωση που έγινε με αφορμή τις εξελίξεις, την επίθεση που έγινε στη Συρία για όλα τα υπόλοιπα γεγονότα. Και το μόνο που μένει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, αύριο έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο στο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, για να οργανώσουμε τη δράση που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στην Πρωτομαγιά.
Ναι. Και Γιώργο, μιας και έπιασες το θέμα Συρία, 4 και 10 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα ο Συριακός λαός από τη ΣΥΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, συμμαχικές δυνάμεις όπως ονομάζονται. Και το θέμα ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι ο Άσαντ, δεν είναι τα χημικά. Δηλαδή θέλω να πω, ασχέτως αν είναι υπαρκτά ή ανύπαρκτα ζητήματα, είναι προσχήματα, με την έννοια ότι εκεί πέρα γίνεται μια ολόκληρη αντιπαράθεση, θα μας πεις και εσύ. Αλλά το θέμα είναι ότι η ουσία, ο λαός είναι στους δρόμους 4-5 μέρες τώρα, και τη Δευτέρα είχαμε και ένα όργιο καταστολής απέναντι στους φοιτητές. Και την Τρίτη ο λαός απάντησε και σε αυτό το πλήγμα και σε αυτό την ένταση της καταστολής με αφορμή τη σύλληψη δύο φοιτητών, με μεγαλειώδη συγκέντρωση και το πρωί στα δικαστήρια συμπαράστασης, αλλά και το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 7 η ώρα που ξεκίνησε από το Σύνταγμα και πήγε Αμερικανική Πρεσβεία. Να μας πεις λίγο για το σκηνικό και για όλα αυτά.
Κοίταξε, από εκεί που πρέπει να, το σημείο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το ότι αυτή τη στιγμή το θηρίο που λέγεται καπιταλισμός ή υπεριαλισμός δείχνει την πραγματική του μούρη, το πραγματικό του άγριο πρόσωπο. Αυτό που έγινε στη Συρία και όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια εκεί, σε μια χώρα η οποία κοντεύει να ερημωθεί και υπάρχουν σημεία της που έχουν ήδη ερημωθεί, να πούμε ότι όλοι έχουν ακούσει βέβαια ότι αυτός ο βομβαρδισμός που έγινε το Σαββάτο έγινε με αφορμή δήθεν την χρήση χημικών αερίων στη πόλη Ντούμα, μιας ευρύτερης εκεί επαρχίας στη Νότια Συρία. Η επαρχία αυτή της Ανατολικής Γούτας, να πούμε το 2013, είχε 2 εκατομμύρια πληθυσμό και αυτή τη στιγμή, με περσινή απογραφή του 2017, δεν ξεπερνούσε τις 400.000. Δηλαδή η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου είχε καταλήψει τη χώρα μέσα σε ένα άγριο πόλεμο που γίνεται εκεί. Ο πόλεμος αυτός γίνεται φυσικά σε μια... δηλαδή το πρώτο πρέπει να σκέφτεται κανείς αμέσως να τον τοποθετεί στη σημερινή συγκυρία, όπου όλη η οικονομία του καπιταλισμού, όλος ο πλανήτης του καπιταλισμού, να το πούμε και έτσι, περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, όπως ακριβώς στις προηγούμενες συνθήκες, δεν θα είχαν σοβαρούς λόγους όλες αυτές οι μεγάλες και δίκαιες εντός εισαγωγικών δυτικές καπιταλιστικές χώρες να κάνουν αυτή την άγρια πραγματικά επέμβαση. Πράγμα που συνέβαινε και προηγουμένως. Θα είχαν αφήσει όσο αφήναν τις χώρες αυτές, ας πούμε, στην ησυχία τους. Τώρα όμως οι συνθήκες της κρίσης που περνάνε στις οικονομίες τους και οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους κάνουν να σπάζουν κάθε πρόσχημα, κάθε είδος νομιμότητας που οι ίδιοι μέχρι τώρα υποστήριζαν και να περνάνε σε τρόπους που τώρα φυσικά προσπαθούν και αυτούς να τους ονομάσουν, να τους πούν πως είναι νόμιμοι. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι φυσικά λόγοι συμφερόντων μεγάλων και σοβαρών που είναι τα πετρέλαια στην περιοχή, που είναι οι δρόμοι περάσματος του φυσικού αερίου και της ενέργειας, που είναι γεωπολιτικοί λόγοι από τη θέση που έχει η Συρία στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά, κανένας δεν βάζει το μυαλό του, ή πολύ λίγοι μάλλον, αυτοί που σκέφτονται με έναν άλλο τρόπο επιστημονικό, βάζουν το μυαλό τους να σκεφτεί ότι όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν κανένα λόγο και καμία πραγματικά σοβαρή αιτία να κρατήσουν αυτή τη στιγμή τα προσχήματα οπουδήποτε. Και αυτό που έγινε το Σάββατο δείχνει ότι δεν θα τα κρατήσουν. Βομβάρδισαν μια χώρα τη στιγμή που την ίδια μέρα θα έφτανε στη Συρία ο οργανισμός ο ΑΧΑ που ασχολείται με τη χρήση των χημικών αερίων. Και επομένως θα πρέπει να σκεφτεί κανείς λογικά ότι θα έπρεπε λογικά να περιμένουν να πει μία κουβέντα αυτός ο οργανισμός. Δεν περίμεναν όμως, διότι πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει το συμπέρασμα του ΟΑΧΑ, αν έγινε ή δεν έγινε χρήση χημικών αερίων, απαγορευμένων χημικών, ας πούμε, στον πόλεμο αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν πέθαναν άνθρωποι και πώς να τους ενδιαφέρει, αφού οι ίδιοι, όπως είπαμε πριν, έχουν ξεκληρίσει όλο το λαό της Συρίας, που του οποίου η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός Συρίας, παλεύοντας με τα κύματα της Μεσογείου για να βρει μια νέα χώρα να εγκατασταθεί, να βρει άλλη τύχη, γιατί τη χώρα τη δική του την έχουν ισοπεδώσει κυριολεκτικά. Αυτοί λοιπόν που ισοπαίδωσαν τη Συρία πάνε τώρα να τη σώσουν δήθεν από τον κακό Άσαντ, ο οποίος όμως παρεπιπτόντως έχει την αποδοχή της τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού εκεί, του λαού της Συρίας, καλός ή κακός. Και βέβαια όλοι γνωρίζουν, όλοι αυτοί που έκαναν την επίθεση, ότι μετά την επίθεση η συσπήρωση γύρω από τον κακό Άσαντ έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Αυτό δείχνει ότι οπουδήποτε αλλού και στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει τώρα, κανένας δεν πρόκειται να στηρίξει κανένα από αυτό που εμείς μπορεί να εννοούμε δίκαιο πρόβλημά της, ζήτημά της, αίτημά της απέναντι σε κάποιον, αν τα συμφέροντά του δεν το επιβάλλουν. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Βέβαια, συνέχεια... και από εκεί.
Ναι,
είναι ενδεικτικό, λέω, γιατί εδώ είχαμε βγει και ο Τούρκος υπουργός και είπε ότι τα ίμια είναι τουρκικής κυριαρχίας και δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβγαλε η Γαλλία μια ανακοίνωση.
Αυτό που λες τώρα για τη Γαλλία είναι μια καλή αφορμή για σκέψη. Γιατί βγήκε, ερωτήθηκε ο Μακρόν, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε δώσει μια συνέντευξη ακριβώς πριν, που έλεγε ότι η Γαλλία έσωσε την τιμή όλης της ανθρωπότητας επειδή βομβάρδισε τον Άσαντ. Αυτό είχε πει. Οπότε ήταν μια καλή αφορμή για κάποιους δημοσιογράφους να ρωτήσουν και να του πούνε αν η Ελλάδα βρεθεί σε μια θέση, ας πούμε, αμυνόμενου απέναντι σε μια τουρκική απειλή, η θέση της Γαλλίας ποια θα ήταν, και εκείνος πολύ εύκολα απάντησε ότι όπως έκανε και τώρα η Γαλλία θα στηρίξει το δίκαιο και θα σταθεί στο πλάι της Ελλάδας. Και σήμερα το πλασάραν σε όλα τα μέσα ενημέρωση και στις εφημερίδες ότι ο Μακρόν είναι υπέρ της Ελλάδας. Η απάντηση όμως είναι ότι από αυτό το ίδιο που έκανε ο Μακρόν, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή τα τρία κράτη δεν έχουν καμία νομιμότητα να επιτίθεται και να βομβαρδίζουν μια ανεξάρτητη χώρα, και ο τρόπος που μέχρι τώρα είναι κατακτημένος από τους λαούς, κατακτημένος, θα ήταν να περάσει από τον ΟΗΕ, να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου εκεί όμως ξέραν ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση με άλλα συμφέροντα, ρωσικά και τα λοιπά, κινέζικα, και ότι πιθανότατα κάποιος θα ασκούσε βέτο και επομένως θα κηρυσσόταν παράνομη η δράση αυτή που θέλαν να αναλάβουν. Επομένως ξεπερνάνε τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βέβαια ανδρίκελο είναι, και στον πόλεμο του Ιράκ, όποιες αποφάσεις και αν έπαιρνε θα τις γράφανε στα παλιά της παπούτσια, όπως και έγινε, έτσι.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, ούτε αυτή τη νομιμότητα.
Ούτε αυτή τη δική τους είναι, νομιμότητα.
Αυτή την ψεύτικη νομιμότητα δεν είναι διαθετημένη να τηρήσουν, εφόσον η θέση της Γαλλίας αυτή τη στιγμή και η κρίση που περνάει η οικονομία της επιβάλλουν στη Γαλλία να μπει στο χώρο του πολέμου της Συρίας και να την παρατεθεί με τους άλλους ανταγωνιστές της και εντός εισαγωγικών συμμάχους της για το ποιος θα αρπάξει κάποιο κομμάτι στην περιοχή για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα.
Και να πούμε, Γιώργο, ότι την ίδια ώρα δεν γίνεται καμιά κουβέντα για την υπεριαλιστική επίθεση της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της κατά της Ιεμένης. Μια χώρα με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια υποσιτισμένους.
Μα αυτό και εκεί δείχνει. Η Ιεμένη μέχρι πέρυσι δεν ασχολιόταν κανένας με την Ιεμένη. Είναι μια πάμφτωχη χώρα η οποία θεωρούσαν ότι δεν είχε να της προσφέρει τίποτα. Επειδή όμως έχει να προσφέρει τη γεωπολιτική της θέση και τον έλεγχο των στενών εκεί στον Περσικό κόλπο, τέλος πάντων, και στην έξοδο από το Σουέζ, σε μια αναγκαστική επικοινωνία εμπορική και πολεμική μέσω των εμπορικών ή πολεμικών πλοίων, ξαφνικά ασχολούνται και με την Ιεμένη. Για να τελειώσω την προηγούμενη μου σκέψη, θέλω να πω ότι η Γαλλία επομένως και στο θέμα της Ελλάδας δεν θα ακολουθήσει καμία τρέχουσα νομιμότητα και φυσικά καμία υπόσχεση κάποιου Προέδρου που λέγεται τώρα Μακρόν, χθες λεγόταν αλλιώς και αύριο θα λέγεται αλλιώς αν δεν κάνει τη δουλειά, αλλά θα ακολουθήσει αυτό που θα της επιβάλλει το συμφέρον της. Και αν το συμφέρον της σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή είναι στο πλευρό της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου, θα κάνει αυτό που επιβάλλει το συμφέρον των μεγάλων μονοπωλίων που έχουν εξουσία στη χώρα του. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, ότι έχουμε μπει σε μια εποχή όπου οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνουν μεγάλα ή μικρότερα κράτη εξαρτάται από το σε ποια πλευρά βρίσκονται τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των μεγάλων εταιριών που έχουν την εξουσία στη δεδομένη χώρα. Είναι ένας άγριος κόσμος, οι λαοί πρέπει να το σκεφτούν αυτό, ο ελληνικός λαός δείχνει ότι το σκέφτεται και σε αυτό όσοι ακολουθούν τον δρόμο της οργανωμένης πάλης προσφέρουν ό,τι μπορούν σε αυτό και με τη δράση τους στους δρόμους αλλά και με τη συζήτηση και τη ζήμωση που πρέπει να γίνεται μέσα στον κόσμο για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον αγγελικό. Και όλα αυτά που λένε περί ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης κτλ. Είναι τρίχες καταρρές. Ο κόσμος που ζούμε είναι ένας κόσμος σύγκρουσης συμφερόντων. Ο κόσμος του δίκαιου είναι άλλος κόσμος. Είναι αυτός ο κόσμος που παλεύουμε και θα τον πετύχουμε με την πάλη μας.
Γιώργο, πάνω σε αυτά, επειδή είπαμε τώρα το σκηνικό, να δούμε και ποια ήταν η δράση των συνδικάτων εδώ και τρεις μέρες. Από τότε που ήταν η έναρξη της επίθεσης, καθώς τη Δευτέρα σε μια συμβολική κίνηση φοιτητές και εργαζόμενοι επιχείρησαν να αποκαθιλώσουν το άγαλμα του Τρούμαν και ως απάντηση σε αυτό η κυβέρνηση έδειξε μια ένταση της καταστολής, έχει στείλει 5 άτομα νοσοκομείο και έχουμε 2 συλληφθέντες με ορισμένη δικάσιμο για την άλλη Τετάρτη και τα συνδικάτα απάντησαν και σε αυτό με παράσταση διαμαρτυρίας και συμπαράσταση στους φοιτητές την Τρίτη το πρωί αλλά και με μεγαλειώδη συγκέντρωση 7 το απόγευμα εχθές που μέχρι την πρεσβεία αν και είχαμε πολλές κλούβες και πολλά μάτ στο δρόμο ακουγόταν το σύνθημα φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, οι γείτονες λαοί, βάσεις και οι νατοικοί, συνθήματα που έχει μπροστά το ταξικό κίνημα. Να μας πεις λίγο και για την αντίδραση λοιπόν των εργαζομένων, καθώς να πούμε ότι και οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες δώσαν το παρόν με αρκετά μεγάλο μπλοκ στη σκηνή.
Η αντίδραση των συνδικάτων και των εργαζόμενων εδώ ήταν, ας μην πούμε μεγάλα λόγια, δεν χρειάζονται μεγάλες λέξεις, ήταν αυτή που έπρεπε, ήταν καρφί στο μάτι των τριών μεγάλων χωρών που έκαναν την επίθεση στη Συρία. Αμέσως δηλαδή, με το που έγινε η επίθεση, ο λαός έδειξε ότι αντέδρασε αμέσως και έδειξε αντανακλαστικά πολύ σοβαρά, που δείχνει ότι και στη συνέχεια όλος αυτός ο αγώνας δηλαδή εναντίον του πολέμου αλλά και για τη ζωή μας την ίδια, για να το πούμε με πιο απλό τρόπο, θα συνεχιστεί με αυξανόμενη ένταση. Νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνει κανείς μέσα από το κίνδυνο ότι δεν έχει νόημα να ζει κανείς σαν ένας άνθρωπος ξεχωρισμένος από τους άλλους. Και αυτοί που το καταλαβαίνουν καλύτερα είναι αυτοί που παλεύουν κάθε μέρα να δώσει τον κόσμο να καταλάβει τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε. Και αυτός ο κόσμος που ζούμε, αυτή η σκληρή πραγματικότητα, να μας βοηθάει να το μαθαίνουμε κάθε μέρα όλο και πιο καλά. Τη Δευτέρα το πρωί, το κύριο κομμάτι του συλλαλητηρίου που γινόταν αποτελούνταν από μαθητές, κατά δεύτερο λόγο από φοιτητές και κατά τρίτο λόγο από εργαζόμενους. Όταν λοιπόν αυτή η διαδήλωση επιχείρησε συμβολικά να κατεβάσει το άγαλμα του δολοφόνου Τρούμαν, για τον οποίο δεν υπάρχει κανένα σοβαρός σεβασμός ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τρούμαν ως γνωστόν, δεν ξέρω αν τα έχεις ήδη πει, είναι αυτός που έριξε τις βόμβες στο Ναγκασάκι στη Χειροσίμα, σκοτώνοντας ακαριαία 200.000 ανθρώπους και δηλητηριάζοντας για πάντα την περιοχή εκεί. Είναι αυτός που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τις βόμβες Ναπάλμ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, που όποια άποψη και αν έχει κανένας θα πρέπει να δει αν γίνεται να χρησιμοποιούνται βόμβες Ναπάλμ εναντίον ανθρώπων. Και είναι αυτός επίσης που έκανε την εισβολή στην Κορέα και έναν άλλο πόλεμο ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν μια απειλή και για ένα τρίτο πόλεμο άμεσα. Έτσι, αυτά πρέπει να είναι γνωστά για το ποιος ήταν ο Τρούμαν. Και όμως η αντίδραση του ελληνικού κράτους με την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά ήταν ακαριαία. Όταν λέμε ακαριαία, μιλάμε ακαριαία. Πολλές δημιουργίες ΜΑΤ έτρεξαν στο μέρος και μέσα σε δευτερόλεπτα επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, σπάζοντας κεφάλια, βρίζοντας ιδέα και αναγκάζοντας φυσικά τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τα παιδιά να αμυνθούν. Εκεί λοιπόν στις συμπλοκές που έγινε, είχαμε συλλήψεις δύο ανθρώπων. Και όταν λέμε συλλήψεις, το λέω με την νομική έννοια, δεν τους πιάσανε δηλαδή και τους πήγανε για λίγο στο τμήμα για να τους ταλαιπωρούσαν, να τους ταλαιπωρήσουν. Γιατί μια τέτοια διαβεβαίωση είχε δοθεί στο ΠΑΜΕ ότι θα τους αφήναν στη συνέχεια. Και ότι εντάξει, μέσα στη σύγκρουση που έγινε, ας πούμε, δεν μπορούσε να μην γίνει, ήταν κάτω αναπόφευκτο.
Ναι, ναι.
Αλλά
τελικά πέρασαν αυτόφορο και τη νύχτα μέσα.
Δεν πέρασαν. Είχαμε το αυτόφορο της Τρίτης το πρωί, οποίο έδωσε αναβολή για τη δίκη στις 25 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, όπου και πάλι πρέπει να είναι βροντερό το παρόν. Ήταν βροντερό το παρόν χθες το πρωί στα δικαστήρια. Ήταν μια ατμόσφαιρα που έδειχνε ότι πολλοί από εμάς καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά αυτά αυτό που έκαναν δεν το έκαναν μόνοι τους για τον εαυτό τους, το έκαναν για όλους εμάς. Μας έκανε να νιώσουμε ότι όλοι εμείς το κάναμε, όλοι εμείς κινδυνεύουμε και ότι και εμείς έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και στη συνέχεια μέχρι να απαλλαγούν αυτά τα παιδιά. Είναι δύο νέα παιδιά, δύο 20χρονοι φοιτητές, με όνειρα και σχέδια για το τώρα και για το μέλλον τους. Και φυσικά το μόνο που δεν πρέπει να συμβεί είναι να είναι οι εξυλαστήρια θύματα μιας νέας σκληρής πρακτικής που μπορεί να αναλάβει το ελληνικό κράτος, κατά πίεση φυσικά αμερικάνικων κύκλων, οι οποίοι ένιωσαν προσβεβλημένοι. Και είναι σημαντικό να σκεφτούμε αν τη στιγμή αυτή το ελληνικό κράτος σκέφτεται και υπερασπίζει πιο άρτια τα κυριαρχικά του δικαιώματα, ή αν με τέλειο τρόπο, αρτιότατο τρόπο, υπερασπίζει σύμβολα υπερεαλιστών.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ήταν πλούσια αναφορά μας σε όλες τις εξελίξεις.
Αναστάση, επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό, αυτό που έγινε, δηλαδή, όχι μόνο αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες, αλλά και τις δράσεις. Όλο αυτό που κάναμε, γιατί ακολούθησε το συλλαλητήριο της χθες το απόγευμα, την Τρίτη, που ήταν ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων ημερών, που έδειξε σοβαρά αντανακλαστικά. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα εγώ από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, και αυτό που είδα αυτές τις μέρες άμεσα, ήταν η εμφάνιση του συλλογικού. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Αυτό είδαμε στα δικαστήρια και από τη συρροή του κόσμου εκεί που ήρθε για να στηρίξει τα παιδιά, αλλά και την Τρίτη το βράδυ με τη μεγάλη κοσμοσφαιροή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, το αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο, δείχνει να εμφανίζεται η συλλογική σκέψη στο προσκήνιο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Κανένας μας δεν είναι μόνος του, κανένας μας δεν κινδυνεύει μόνος του και κανένας μας δεν θα αντιμετωπίσει την πραγματικότητα αυτή που συμβαίνει τώρα και αυτή που έρχεται, που μπορεί να είναι σκληρότερη ακόμα, μόνος του. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος, ή από κάτω εναντίον των από πάνω.
Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενη εκπομπή και κάποια στιγμή θα έρθει και...
Θα έλεγα ραντεβού στο συναλτήριο της Πρωτομαγιάς, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που μπορεί να χρειαστεί να...
Όχι, εντάξει, έχουμε κι άλλη μία. Όχι, δεν έχουμε, ναι. 2 Μαΐου έχουμε την εκπομπή και θα τα πούμε τότε.
Κανείς δεν ξέρει. Μέχρι τότε θα έχουμε πολλές εξελίξεις.
Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
Γεια χαρά,
να είσαι καλά.
Αποκοιμήθηκα και βλέπα από την αρχή πως ξαναγεννήθηκα, πως ξαναγήκα. Να μένα στον άλλο κόσμο, να μην ξυπνάγα ποτέ. Στη βακαλαμιές αποκοιμήθηκα σαν με ξύπνησε η βροχή, αχ πόσο λυπήθηκα, αχ πόσο λυπήθηκα. Έβλεπα φωτιές στο δρόμο,
είμαστε και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ψηφιακοί ακροατές του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και έχουμε κοντά μας μία καλεσμένη έκπληξη, μία καλεσμένη που κανείς δεν περίμενε. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Γογό Θεοδωροπούλου από τη Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΕ, η οποία και φέτος διοργανώνει το εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου και την φωνάξαμε έτσι λίγο να μας πει δύο λόγια για το τι γίνεται όταν οι εργαζόμενοι παίζουν μπάλα και έχουν το δικό τους πρωτάθλημα χωρίς τιμένα, χωρίς βρωμιές, μόνο για διασκέδαση, να το πούμε αυτό, και για ψυχαγωγία αν θέλετε. Να μας πει όμως εγώ περισσότερα, έτσι μια μικρή αναφορά, γιατί την Κυριακή ξεκινάνε οι αγώνες και πάμε εγώ.
Καλησπέρα και από μένα. Την Κυριακή ξεκινάνε οι αγώνες που νομίζω ότι όλοι περιμέναμε. Έχουμε προπαγανδίσει φέτος το τουρνουά και με τα ιδιαίτερα ονόματα που νομίζουμε και εκτιμούμε ότι έχουν δώσει ένα κέφι στην διοργάνωση. Από τον Ανεργοτέλη, από τους Μπαριστάνοντας τους παίκτες, το ίντερνετ σέρνεται και άλλα πολλά που μπορούμε να δούμε και γνωρίζουμε ήδη. Ανάμεσα στις ομάδες επίσης έχουμε ψηλιαστεί ότι έχει αρχίσει να υπάρχει ένα μικρό παιχνίδι. Θέλουμε να πιστεύουμε άμυλα και όχι ανταγωνισμός.
Πάντα άμυλα.
Και αυτό που θέλουμε κιόλας να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετέχουν και όλους όσους έχουν βοηθήσει, καθώς φέτος κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναβαθμιστεί το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ. Πρώτα και κύρια, με το να υπάρχουν πολλές ομάδες από χώρους δουλειάς, ομάδες με νέους εργαζόμενους. Γι' αυτό και έχουμε δώσει και ένα σύνθημα που εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει να ανοίξουμε ζητήματα γύρω από την πάλη, γύρω από ζητήματα που αφορούν τον κάθε χώρο δουλειάς, μικρά και μεγάλα, έτσι ώστε να αγκαλιάσει όλο και περισσότερο και η οργανωμένη δράση του συνδικάτου, έτσι, τους νέους εργαζόμενους. Γι' αυτό και το σύνθημα του φέτινου τουρνουά είναι το μπαίνουμε στον αγώνα για το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει, οργανωνόμαστε στο σωματείο μας. Για εμάς έχει μεγάλη σημασία ότι έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχή, 88 ομάδες. Κάτι το οποίο δεν είχαμε άλλες χρονιές και σημαίνει ότι και τα ίδια τα συνδικάτα κάναν υπόθεση δικιά τους. Όλοι οι νέοι το είδανε με ιδιαίτερο μεράκι στο πώς θα φτιάξουν και θα στήσουν τη δικιά τους ομάδα. Και αυτό όμως που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι κάθε χρόνο διοργανώνουμε το τουρνουά προκειμένου να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν όπως πρέπει και όπως θα έπρεπε να ήταν σήμερα ο αθλητισμός. Κόντρα σε όλα τα στημένα παιχνίδια που βλέπουμε, κόντρα στη σαπίλα, γιατί σαπίλα είναι και δεν χωράει άλλη λέξη να το περιγράψει, του πρωταθλήματος που βλέπουμε σήμερα με τα όπλα, με ομάδες να διαλύονται, με ομάδες που να ψάχνουν ποιος θα τους αγοράσει. Λοιπόν, με προέδρους που φαίνεται ξεκάθαρα ότι εμπλέκονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη απάντηση. Η καλύτερη απάντηση διεκδίκησης, δωρεάν αθλητισμού, δωρεάν εγκαταστάσεων και αν θέλετε περικλείοντας έτσι και το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου. Γιατί είναι ζητήματα τα οποία αγγίζουν κάθε νέο, κάθε νέα, γιατί και η νέα που θα έρθει να παρακολουθήσει και θέλουμε έτσι και οι γυναίκες να παρακολουθήσουν και να τονώσουμε το κλίμα μέσα στο γήπεδο.
Εδώ συμμετέχουν στην διοργάνωση.
Βέβαια,
οπότε
ναι.
Εντάξει.
Έχουμε γίνει εξπερ λοιπόν. Γνωρίζουμε τι είναι και το offside, παιδιά. Αν και δεν μας χρειάζεται στο 5x5.
Εντάξει, ναι.
Λοιπόν. Και τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είναι η αρχή, αυτό που έχει σημασία και πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι το τουρνουά θα πετύχει εάν έχουμε όλη την διάθεση και την όρεξη το να παρακολουθήσουμε και έναν αγώνα, να έρθουμε με τους φίλους μας, να στηρίξουμε τις ομάδες μας και τα συνδικάτα τα ίδια, δηλαδή να είναι εκεί όταν, την ώρα που θα παίζει η ομάδα από το χώρο δουλειάς. Έτσι νομίζω θα δώσει και μια πνοή. Τώρα έχουμε και διάφορες άλλες ιδέες
που θα τις δούμε στην πράξη. Ακριβώς. Για να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες να έρθουν στους χώρους που παίζει. Η ομάδα μας ξεκινάει την Κυριακή 11 με 12 να πούμε στο γήπεδο του Ρουφ. Δεν είναι εγώ.
Εντάξει ρε Ανστάση, δεν τα έχουμε ανακοινώσει ακόμα τώρα.
Όχι.
Δίνουμε ζωντανά. Εντάξει.
Με τους εργαζόμενους από την ιδιωτική υγεία. Να πούμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι.
Να μην παρεξηγηθεί κανένα, σε λίγη ώρα θα είναι το πρόγραμμα.
Υπάρχουν και επίσημα στο site και τα πάντα όλα. Και το θέμα είναι ότι και εμείς έχουμε ένα όνομα. Σαν είναι Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος Παύλα, το κλειδί του γκολ. Αντικαταστήσαμε την νότα σολ, αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς που ξέρετε και από μουσική, όσοι είστε μουσικοί και μας ακούτε αυτή την ώρα. Και έτσι ο τίτλος ανήκει στο συνάδελφο Θοδωρή Προμπονά, αυτή η ιδέα. Ένα παιδί που συμμετείχε και πέρσι με την ομάδα μας και έδωσε έτσι όλους τους αγώνες. Την Κυριακή, να πούμε, που μας πέρασε, έγινε μια ωραία εκδήλωση στο ΕΓΑΛ, στο Χαϊδάρι. Εδώ φανταστείτε, μπερδεύτηκα με τον δρόμο, πόσο μάλλον να ξέρω και σε μια περιοχή είναι. Στο γήπεδο Τάξης Χαραλαμπίδης του Δήμου Χαϊδαρίου.
Πήρε και εκεί το μικρόφωνο, Αναστάσης, να σημειώσουμε.
Μάστε αυτά. Λοιπόν, ήταν για αφιέρωμα στην Παλαιστίνη. Μίλησε ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Γιώργος Πέρος από το ΠΑΜΕ, εκπρόσωπος από την Γραμματεία Νέων, που είχε πλούσιο και είχε πλούσια δραστηριότητα και διεξήχθηκε ένας αγώνας εργαζομένων από το ΠΑΜΕ, έτσι μια μεικτή με τερματοφύλακα από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, τον καλύτερο του τουρνουά, αν θέλετε τη γνώμη μου, τον Απολέοντα Σαρυπανίδη, και μια ομάδα φοιτητών και εργαζομένων από την Παλαιστίνη. Τελικό σκορ 2-0, εννοείται υπέρ της Παλαιστίνης. Δεν περιμένω, νομίζω, κανείς κανένα άλλο αποτέλεσμα. Και ειδικά ποιος ήταν στο γήπεδο. Στην περιγραφή ήταν και ο Βασίλης Οποτικός.
Και ο Αναστάσης Κασαβός.
Στην ομάδα των ΜΜΕ Κώστας Βιδάλης. Και με τους οποίους ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στα νοκάουτ παιχνίδια, γιατί ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς πέρσι που έληξε 2-2. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Αν δεν θες να πεις κάτι άλλο εγώ.
Τίποτα, παιδιά, θα τα πούμε όλα στα γήπεδα πλέον.
Στα γήπεδα να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως θα είμαστε μαζί σας για την αποφώνηση.
Καλδέρια σύζυγου, πως το πρωί κοιτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια σύζυγου, πως το πρωί κοιτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μη τη λύνει. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για γύρω τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για γύρω τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για γύρω τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Ακούσατε λοιπόν και τραγούδι από Δημήτρη Μητροπάνο. Έχουμε άρει άλλο ένα ή δεν έχουμε? Έχουμε άλλο ένα, τέλεια. Ορίστε.
Τη Ρόζα.
Έχουμε τη Ρόζα, all time classic από Δημήτρη Μητροπάνο. Λοιπόν, μουσική νομίζω ο Θάνος Μικρούτσικος, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αν δεν θυμάμαι, μην με σταυρώσετε. Γιατί πραγματικά δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή και με το track της εκπομπής καταλαβαίνετε δεν γίνεται να τα θυμάμαι και όλα. Θα σας καληνυχτήσουμε για σήμερα και θα είμαστε κοντά σας 2 Μάη με τα αποτελέσματα όλης της δραστηριότητας που έχουμε για τον ταξικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς. Θα τα πούμε στους δρόμους για ό,τι και αν συμβεί από εδώ και μπρος. Και καλή νύχτα, καλούς αγώνες να έχουμε, καλή Πρωτομαγιά αφού θα τα πούμε 2 Μάη και να είμαστε καλά, προέχει, υγεία και θα τα πούμε και στα γήπεδα για όποιους έρθουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του κλειδιού του γκολ της ομάδας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνω. Έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου νηστικό.
καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.